galabnimuunaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya maxamed colaad xasan.
dowladihii soo maray soomaaliya burburkii dowladdii dhexe kadib waxay ku caanbaxeen isqabqabsi iyo muranno soo kala dhex gala, laga soo bilaabo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo heer wasiir iyo guddoomiye gobol. khilaafaadyada ayaa mararka qaar halis gelinayay dowladnimada. waxaa ku kala tegay madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaarayaashii ay u soo xusheen inay hawsha qaran si wada jira u qabtaan, murannada oo dhinaca kale saameyn ku yeelanayay golaha baarlamaanka. haddaba maxaa dhaliya khilaafaadyada noocana? waxaan su-aashaasi weydiiyey abokaat qaari oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii milatariga ee soomaaliya, la taliya dhinaca sharcigana usoo noqday dowladdii cabdiqaasim salaad xasan iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid.
waxaan u arkaa marka koowaad in la iloobay dowladnimadii, waxaana ugu horeeya oo ah hoggaanka ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ah ilaaliyaha sharciga, wuxuuna u wakiishaa hay-ado. wasiirka wasaaradda prime ministerka dalka ayuu u wakiishaa, prime ministerka xilkiisa wuxuu u wakiishaa wasiiro, wasiiradaas ayaa shaqooyinkii fuliya. prime ministerka wakiil buu ka yahay madaxweynaha, wasiiradana waxay wakiil ka yihiin prime ministerka. dowladdu jirarkiya ayay leedahay, guddoomiyaha baarlamanku baarlamanku mas-uul ka yahay. intaas oo dhan marka ay socoto shuruuc lagu maamulo oo lagu dhaqa ayay leedahay. cid walba cidda awoodda la siiyey sharcigu siinayo inta hoos timaada ninkii shaqada sida ay u tahay qaban waaya in sharcigu qabto, sharciguna uu cid kasta ka sarreeyo.
dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ee soomaaliya colaadda iyo dowlad la-aantu ka jirtay waxaa lumay amarka iyo kala dambeynta, waxaa xoogaystay awoodda qabiilka iyo kooxaha hubaysan, taasoo keentay in wax lagu qaybsado qabiil si xal loo gaaro. waxaana sannadihii u dambeeyey soo noqnoqonayay khilaafaadka ka dhexeeya guddoomiyaasha gobollada federaalka ah oo soomaaliya loogu yeero madaxweynayaal iyo madaxda dowladda dhexe. waxaa ugu dambeeyey oo tusaale loo soo qaadan karaa muran maalintii shalay soo kala dhex galay wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka banaadir oo isku qabsaday ruqsad ay bixisay wasaaradda oo is-hortaagay guddoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab. ballan dhidmaqashiiyo guddoomiye muungaab sharciga uu u cuskaday inuu hor istaago amar ay bixisay wasaaradda amniga.
sida uu qabo sharciga number 4 ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka, yacni gaar ahaan magaalada muqdisho, awoodda wada xirid iyo wada furid gaayitoorka loo xiriyo waxaa iskale oo qur-aa duuqa magaalada muqdisho, maamulka gobolka, maamulka degmada, in mashidadii yacni ayaa iskale diidaan mashidiida. markaan maba lahan bahayad federaal iyo wasaarada amnigoona
sida ka muuqata hadalkaasi duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab oo soo xiganaya sharciyadii dowladdii hore ee soomaaliya, waxaa su-aal la gelin karaa jiritaanka sharciyo cusub oo kala hagaya awoodaha dowladda federaalka ah oo fadhigoodu uu yahay magaalada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir. waxaa kaloo awoodaha aan xadidnayn ama la iska indhatirayo iyo khilaafaadka ka dhasha ay mar walba ka dhex muuqdaan macaamilka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kale ee dalka. haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe? xasan maxamed jimcaale waa wasiiru dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka.
dowladda dhexe yaa iska lahanayso awoodda, laakiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dowladnimada. in kan tuulo joogo, kan gobol joogo, kan meel kale joogo, ayagu mataqaana iyoteed hawshooda iyo ilahooda iyo wax oo dhan ay noqdaan kuwo madax bannaan. laakiin mar walba waxa waaye dowladda soomaaliya iyada ayaa sentarkii ah, laakiin dowlad goboleedyada iyagoo runtii doorkooda iyo latashigooda iyo hawlahooda ayay leeyihiin.
inkastoo aan la dhihi karin dadka iyo mas-uuliyiinta gobollada raalli ayay ka wada ahaayeen, waxaa jiray dhacdooyin dhowra oo lagu gubay sawirada madaxda soomaaliya ama laga saremariyey calanka qaranka mid maamul goboleed, taasoo markhaati ka ah khilaafaadyada uu durbaba la soo baxay nidaamka gobolaysiga iyo federaalka oo soomaaliya ku cusub. haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe? waa kan abokaati qaari oo mar kale inoo sharaxaya.
soomaaliya waa mid madaxweynay leedahay, gobolladu waxay hoos imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigay hoos imaanayaan. wasaaradda amniga arrimaha guduhuna prime ministerkay, golaha wasiirada ay imaanayaan prime ministerka, dhammaantoodna madaxweynay hoos imaanayaan. nasiib darada jirta waxaad arkaysaa gobolladii oo sheeganaya oo haddana dawladda la xiriiraya heshiis iyo la gelaya calankii Soomaaliya iyo calan gobol uu yaalo la is-agdhigayo oo kii Soomaaliga Soomaaliya uu hooseeyo kii kale uu sarreeyo waa ku tumashada qaanuunka dalkay ka mid tahay mid diida iyo mid ogolaadaba goboladu dawladday hoos imaanayaan nidaamkaas wax bedelay ma jiro kaas ayaa lagu socdaa marka la yiraahdo federaalna barasho rabaa in la qaruur rabaa in la faafiyo rabaa in lagu dhaqmo rabaa dadka ku dhaqmayaa inay ehel u noqdaan baa la rabaa tababare joogtaa la rabaa hay-adaha dalka u sarreeyaana waajib waxay ku yihiin inay saxaan hadday sixi waayaana mas-uuliyaddii dalka ka timaada hay-kalka sare ee dalka loo haysta
waxa dunida maanta ka jira in ka badan 25 waddan oo isku darkooda ay ku nool yihiin 400,000 dadka dunida dalalkaasi waxaa ku jira dalal lagu tilmaamo kuwa ku dhaqma hanaanka dimuqraadi ee ugu jahwareerka badan kuwaasoo ay ka mid yihiin India, Mareykanka, Brazil, Germany iyo Mexico inkastoo hanaankooda dawladnimo iyo habka ay u wada shaqeeyaan gobolada federaalka iyo dawladda dhexe ay ku adag tahay dad badan inay durba fahmaan ayaa haddana waddamadaasi ay ka mid yihiin kuwa ugu qanisan dunida adeegooda bulshada uu sarreeyo taariikhaha marka la fiiriyo badankood dalalka federaalka qaatay waxay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo kala madax bannaanaa ama si iskooda u jiray sida 13 gobol ee xeebaha bari ee Mareykanka ay uu Ingiriisku gumaysan jiray intii u dhexaysay qarniyadii 16aad iyo 17aad waxaa kuwa kale ay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo dad kala midab ah kala diin ah kala dhaqan ah ama kala af ay ku nool yihiin laakiin Soomaaliya oo dadkeedu lagu tilmaamo dad isku mid ah ayaa haatan waxa ka socda hirgelinta nidaam federaal ah su'aashu waxay tahay Soomaaliya ma taqaanaa habka federaalka ee ay qaadanayso ka hor inta aan la hirgelin su'aashaasi ayaan weydiiyay wasiir dawladda dastuurka Soomaaliya Xasan Maxamed Jimcaale
dabcan dalka Soomaaliya uu ku dhisan yahay arrimaha la xiriira federaalka wax horay aan u lahayn ma aha way jiraan talooyin fara badan oo ka imaanayo dad badan oo aqoonyahanno ah oo mashwara ah oo soo jeedinayaan in noocyo ka mid ah noocyada dunida ka jira aan qaadano laakiin arrinkaas oo dhan waa mid u baahan fashil iyo dirid bulshada Soomaaliyeed dalalkaasina aan tagno gobolada dalka Soomaaliya guud ahaan iyo meelaha Soomaaliya ee jiwaan ee dibadaha ah taladan runtii ay noqoto mid wax ugu dhisayo waxa federaal anagu aan u baahannaa maanta inaan qaadano oo aan ku dhaqmayno ma waxaan qaadanaynaa nooc dowladda Soomaaliya oo federaal ah laakiin oo awood leh ma nooc waxaan qaadanaynaa ee awood leeyihiin dowladyada ma waxaan qaadanaynaa mid oo awood dheelitiran tahay oo labada dhinacba ay un si un tahay marka inahaas oo dhan waxa waaye waa wax hadda tashiyada iyo taladan lagu guda jira weyaan
inkastoo marka la fiiriyo taariikhda jiritaan horumarka iyo halka uu Mareykanku kaga jiro dunida aan la barbardhigin karin Soomaaliya oo 60-kii uu qaadatay xurriyadda dhowr iyo 20 sanana ay la degeen colaado iyo dagaalo sokeeye haddana maxay ka baran kartaa Soomaaliya sidayse u shaqeeyaan gobolada federaalka iyo maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Obama ee dalka Mareykanka waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya haatan ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
colaado waad mahadsan tahay runtii waxaa jira xeerar kala bixinaya xuduudaha ay kala leeyihiin shuruucda ay dejiyaan maamulada kala duwan sida federaalka kan state-ka oo gobolka ama kan local-ka ah ee maaragtay municipality-ga dowladda hoose kuwaasoo kala bixinaya howlaha kala duwan ay kala qabanayaan dowladahaas dhici karto in hal magaalo ku wada shaqeeyaan loona baahan yahay in habsami wada shaqeyn ay ka wada dhexayso waxaan isleeyahay dabcan way imaan kartaa in hay-ad kale ay rabto inay awooddeeda xoogaa ay kasad bursato oo ay damacdo maaragtay in howl aan iyada sharci ahaan aysan u lahayn inay gacanta la gasho waxayna u baahan yihiin inay leeyihiin guddi kore oo maaragtay ka shaqeeya arrimaha iswaafajinta xeerarka u kala degsan dowladda gobolka dowladda federaalka iyo dowladda hoose sideedana waxaa jira xeerarku way kala sarreeyaan oo waxaa muhiimad gaar la siiyaa xeerka federaalka markay iska hor yimaadaan xeerarka dowladda gobolka iyo dowladda hoose inuu mar walba uu sarreeyo xeerka federaalka laakiin arrimahan hadda aan ka hadleyno haddii ay yihiin arrimo ah maaragtay magaalo sidee loo maamulaa iyo waa arrimo yacni ay gaar u leeyihiin buliiska ama dadka maaragtay magaaladaas dowladda hoose maamulkeeda loo baahan yahay dawladda gobolka iyo dawladda federaalka iyo iyagu inay wada shaqeyn ka dhaxayso oo howlaha qaranka iyo kuwa maaragtay hoose si maaragtay loogooda tashto oo si maaragtay habsamee loo dhamaystiro. Marka way wanaagsan tahay wada shaqeyn inay jirto, xuduud inay jiraan iyo maaragtay muwaafaqo ah in howl la wada qabto.
Waa garta markaad fiirisa awood ahaan awoodda uu yeelan karo gudoomiyaha gobolka Ohio oo kale halkaa joogto iyo madaxweyne Obama ama wasiirkiisa arrimaha gudaha oo kale ama amniga, waxaa kala xadaya oo kala celinaya?
Dabcan dowladda federaalku markay howlo ay ka qabanayso gobol sida gobolkan Ohio oo kale ah, waxay soo wargelinaysaa dowladda gobolka iyo dowladda hoose in maaragtay howlo noocaas oo kale ay sameynayso, ayna u adeegsadaan in dowladda hoose iyo dowladda gobolka inay howlaha badigooda iyaga soo dhameeyaan oo dowladda federaalku ay dhameystir ay yeelato. Dabcan ixtiraama ka dhexeeya wada shaqeynna way ka dhexeysaa, shacabkuna waa fiirinayaa ixtiraamkaas ka dhexeeya dowladda dhexdeeda oo gobernatooruhu inuu ku gacanseero ma aha madaxweynaha. Waa laga yaabaa inay laba maaragtay ka kala tirsan yihiin xisbiyada, midna dimuqraadi yahay sida hadda Ohio ay u tahay xisbiga gobolka uu maamulo gobernatoore ah Republican jamhuuri, iyo madaxweynihii oo dimuqraadi ah. Waa laga yaabaa maaragtay xiriirkooda wada shaqeyn inuusan saa u fiicnayn, laakiin dadku waxay fiirinayaan habsamida ay ku wada shaqeynayaan iyo ixtiraamka looga baahan yahay gudoomiyaha gobolka inuu kusoo dhaweeyo ama uu la shaqeeyo dowladda federaalka. Laakiin sideedaba way jirtaa culaysyo kala haysta dowlad goboleedda iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha hoose oo mar walba u baahan in la cusbooneysiiyo, laga shaqeeyo, oo dad usoo taagan ay jiraan oo u baahan in arrimahaas kale la saxo. Marka Maraykanku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo state rights, xuquuqda gobolada ay leeyihiin, oo mar walba ay dacwooyin ay ka sameeyaan oo ay leeyihiin federaalku wuxuu kusoo xadgudbayaa maaragtay xuquuqdii gobolka. Laakiin wada shaqeynta iyo ixtiraamka iyo maaragtay haddii ay timaado maaragtay ismaandhaaf, dabcan waxaa jira maxkamada waxaa jira municipality ah, waxaa jira maaragtay kuwa stateku uu leeyahay, waxaa jira kuwa federaalku uu leeyahay. Waxayna ku xirantahay mar walba xeerka la jebiyey cidda qusayaawa. Hadduu xeerku yahay mid maaragtay municipal ah ama dowladda hoose ah, dee maxkamadda dowladda hoose ayaa arkaa mas-uuliyadeeda iskale. Hadduu xeerku yahay dowladaha kalena sidaas oo kale. Marka wada shaqeyn noocaas oo kale jirta oo aan lasu xadgudbin, laakiin markay timaado arrimaha localka ah ama dowladda hoose ah, dowladda magaaladaas iyo mayorkaas ayaa howlaha badigooda loo dhaafaa, wax alla wixii federaali ahna iyagaa lagala heshiiyaa, lagala munaaqashoodaa, laga wada shaqeeyaa. Dabcan dowladda gobolkana waxaa looga fadhiyaa inay dowladda federaalku mar walba ay la shaqeyso oo howlaha qaranka ay socodsiiso.
Aqoonyahan ahaan, dowladda Soomaaliyana waad kala soo shaqeysay oo wasiir baad kasoo ahayd maamulka waxbarashada ee Ohio gobolkaasna waad la shaqeysaa. Markaad fiiriso waayo aragnimadaada xagga wada shaqeynta, maxaad ku talin lahayd Soomaaliya oo kale?
Soomaaliya dabcan saddex sano waxay soo martay dhibaatooyin ah, waxayna u baahan yihiin waqti in maaragtay shuruucdaas dib loo soo nooleeyo, ixtiraamkaasi wada shaqeyntaas la dhiso, shacabka la kasbado, dadkuna ay dareemaan in mar walba sharciga uu iyaga ka weyn yahay oo sharciga la ilaaliyo. Runtii waxay qaadanaysaa muddo ay qaadanaysaa in maaragtay cagta laysla helo, laysla jaanqaado, laakiin waxaan isleeyahay meel fiican bay wax marayaan. Iyadoo intaan ka xun baa soo shaqeynay dowladda federaalka iyo gobolada ay wada shaqeynayeen, waxaan isleeyahay Soomaaliya maanta waxay ku socotaa dariiq wanaagsan. Waxyaabaha yaryarkan ah waxay u baahan yihiin qaab loo xaliyo oo maaragtay runtii waxaan isleeyahay waxay kamid tahay koritaanka dhibaatooyinka loo maraayo, dowladnimada loo maraayo kamid tahay. Waxaan isleeyahay haddii la helo guddi arrimaha booliska shuruucdiisa iyo qaabka uu booliisku u howlgalo, iyo wasaaradda amniga iyo qaabka ay u howlgasho, iyo xuduudada ay leeyihiin iyo siday u kala baxsan yihiin, haddii la helo guddi ayaga aan ahayn oo ka baxsan oo talooyin ka bixiya, arrimahaas waxaan isleeyahay la hagaajin karaa insha allah.
Qabyaalada oo iyana lagu tilmaamo mid ka mid a cudurada la haray Soomaaliya ayaa aqoonyahano badani ay aaminsan yihiin inay kaalinta ugu weyn ka qaadato khilaafaadka madaxda Soomaaliya iyo qeyxid la-aanta xuduudaha sharci ama awoodeed ee wax lagu maamulayo. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Waxa ugu muhiimsan arrintaas salna u ah waxa weeye sharciga oo aan lagu dhaqmayn. Dadka bini aadankaa sharciga kala haya ma aha mas-uuliyadda iyo meeshay joogaan iyo tirada dadka ay xukumaan iyo waxaasoo dhan. Waxaa ka muhiimsan in qaynuunka lagu dhaqmo. Marka anigu waxaan arkaa inta badan isqabqabsigaasoo dhan waxaa sal u ah awoodaha aan kala deexnayn. Waxaanad ka garan kartaa, waxaad arkaysaa madaxweynih iyo ra-iisul wasaarih iyo afhayeenkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo kulli oo murmaya oo haddana dood kale la sii gelaya goboladii iyo sida aad sheegaysa. Marka waxaasoo dhan waxaa sal u ah qaynuun aan qeexnayn iyo dadkii oo aan sharcigii ku dhaqmayn. Soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii muxuu ahaa adooga gurbaantumo caruurtu waa dheelaan. Waxa weeye madaxdii dowladda oo la rabay inay sharciga dhowraan baa sharcigii ku tumanaya. Marka waxaa dhacaysa inaan iyagii iyo wixii ka hooseeyeen isdhegaysan. Marka taasaad ka garanaysaa iyo awooda aan qeexnayn baa sal u ah.
Dad kale oo arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin xitaa awood qeybsigan ku salaysan qabiilka ayaa sabab u ah in laysmaqli waayo oo ninkastoo madaxa uu aaminsan yahay qabiilkii halkaa ku fadhiyo.
Waa sax weeye, ma garanayo qabiilku sharci ma leh. Wuxuuna aaminsan yahay isagu inuu dantii qabiilka u adeegayo. Haddana waxaa la isfaafajiyey haddaad fiirso arrimahan federaalka iyo qofku hadduu degmo joogo iyo hadduu dowlad goboleed joogo iyo hadduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa uu ku cabirayaa. Marka qabiil iyo sharcina isma galaan iyo qabiil iyo dowladnimona isma galaan. Marka waxaa kuu muuqanaysa in haddii dastuurkii la dhigtay iyo qaynuunkii la samaystay haddii lagu dhaqmi lahaa waxaasoo dhan waa la xalin lahaa, qabiilkana waa laga gudbi lahaa. Marka awood qeybsiguna asalkiisaba waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay mar haddii meel la dhigo oo awooddii la qaybiyo wixii ka dambeeya in sharciga loo hoggaansanaado ee ma ah in qabiilkii loo hoggaansanaado.
Marka waxaad leedahay dadkiiba qaabkii awoodda loo qeybsaday bay dhaqankii iyo hanaankii dowladnimo la soo galeen.
Ha, sax weye. Meesha ay ka qurunsan tahayba meeshaa weye. Waradu haddaad xildhibaan tahay iyo haddaad guddoomiye gobol tahay iyo haddaad tahay maamul dowlad goboleed aad madax ka tahay waa dhici kartaa inaad horumarkaas ku gaartay qabiilkaaga oo ay kusoo caawiyeen. Laakiin markaad booska fariisato dadkii oo dhan baad u joogtaa ama xildhibaanaha oo aan mas-uuliyad ka lahay. Marka waxaa isaga khaldan waxaan la yidhahdaa political representation, masalada constituency-ga ama dowlad yani shacbiga dadka kusoo doortay ama dadka aad u malaynaysa inaad adigu aad masasho iyo maamulka iyo qawaaniinta dowliga ah, labadaasaa isaga khaldan dadka mas-uuliyadda Soomaalida hadda baryahan qabta. Inaan dhaqanka iyo inaan qaynuunka iyo dhaqanka in laysku khaldo waxaa keenaya dad kalena mas-uul u yihiin oo xukumada UN iyo AU iyo AMISOM iyo nimankaasa iyaga xukumo oo sharcigaasaa laga hogaamiyaa ee sharcigii dowliga ahaa oo heshiiskii iyo dastuurkii uu dhigtay ku dhaqmi mayo.
Khilaafaadyada ugu waaweynaa ee soo maray dowladihii Soomaaliya ee curyaamiyey hirgelinta qorshooyin degsanaa in waqti mucayana lagu qabto ayaa ahaa kuwii ka dhexeeyey madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaal, waxaana muranka xooggiisa lagu salaynayay dastuurka dalka oo aan kala qeexayn si dhaba awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Tusaale ahaan, qodobada 90aad iyo 100aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sida cidda xaqa iyo awoodda kama dambaysta u leh xilka qaadista iyo magacaabista wasiiro iyo taliyaal ciidan. Maxamed Cilmi waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya degana dalka Finland. Aragtidan ayuu qabaa.
Wariye colaad, waad ogtahay dowladdani saddex sannadood oo hadda ugu dambeeyey khilaafaad siyaasadeed baa soo noqday, waxayna u badan tahay khilaafaadku mar kasta wuxuu ka yimaadaa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka, xafiiska xubnaha golaha baarlamaanka. Marka khilaafaadka o dhan waxaa soo celinaya cadaalad darro iyo corruption.
Maxamed Caalim ayaa eedda xiriirka liita ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saaraya labadaba madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
Waxaad moodaa arrintaas inay qeybna ay ku khaldan yihiin maamul goboleedyadu oo aanay doonayn in sistemkii dowladnimo uu isdhexgalo, qeybna ay ku khaldan yihiin dowladdii oo dowladdii aanay xuquuq siinayn maamul goboleedyadii oo aanay dakhligii waddanka soo galay ama aqoontii ama sibinaaradii ama tababaradii. Example waxaa kugu filan cadowga Al-Shabaab dhammaan waxa uu ka mid yahay wax ay maamul goboleedyada iyo dowladda cadow ku ah, oo qaraxu wuxuu ka dhacaa Garoowe, qaraxu wuxuu ka dhacaa Xamar, qaraxu wuxuu ka dhacaa Baydhabo. Ilaa waxay ku heshiin kari la-ayay inay ciidan qaran samaystaan, dhibaato leadership inay Soomaaliya ka jirto, oo qofka muwaadinka ee Soomaaliga hadduu Puntland madaxweyne ka yahay, hadduu Soomaaliya madaxweyne ka yahayba, shacabka Soomaaliya waxay sugayaan in dhibaatada meesha laga soo wada qaado.
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aragtidan ka qaba awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaaliya iyo waxa ugu wacan ee aysan madaxda u kala dambeyn.
De horta waxaan colaado waa saddex arrimood baashi lagu soo koobaa. Kow, de inay marka horeba ilbaxnimada iyo dowladnimada iyo ixtiraamka qofku uu lafta inaga galo oo ku xiran aqoontii iyo dhaqankii guud ee waqtigaa joogay ku xiran. taas horta waxba ka dhacay oo ma garanaysaa de dagaaladii sukeeyay wixii oo dhacay waxay yareeyeen ixtiraam ka badnaay dad ka dhaxin jiray ama dhaqankeena ku xidhnaa ama way yareeyeen waa mid laakiin ta ugu weyn waxa weeyaan waxaan la yiraahdo mid waa cabsi oo inuu qofku cabsanayo si dowladdiisa iyo baroqrada laga baqayo midna waxa weeyaan in dan leedahay oo dantu ka go'ayso masriimka gobolladii oo kale dowladdii dhexe waxa la wax ku sameyn kartaa ma jiro waayo lacag transfer ma samayso umuur kale marka waa dantii dhaqaalena ma jirto cabsidiina ma jirto ixtiraamkii hore iyo dhaqankiina waxa baabiyey dagaaladii lagu jiray horta
xagga sharciga markaan fiirino in badan la leeyahay shuruucdii dalka xitaa iyaga laftirkoodiiba wax isku qasay oo laga yaaba in awoodihii aanay kala xadideen arrintaa maxaad u aragtaa
way jirtaa horta qodob iminka dowladda dhexe afar shay unbaa loo ogolaaday weli laakiin ta ugu weyne dee loo ogolaaday waxaa ka mid a nabadgelyada oo kale waxaa ka mas-uula oo internal policinka iyo waxaasoo dhan iyo ciidamada iyo waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula waa dowladda dhexe weli ka mas-uula marka meelo badan wuu cad yahay oo sharcigii distoorkii dee la sameeyey wuu cad yahay wuu kala xaqayaa laakiin su-aashu waxa weeyaan ma lagu soconayaa taas mise laguma soconayo marka inta badan kuma socdaan gobolladii arrintaa kuma socdaan ugu dambeysana wuxuu ku soo ururaya marka dambe qofkani muxuu iyeeli karaa ayuu ku soo ururaysa wixii
awood laga baqayaan jirin
awood laga baqaya ayaan jirin iyo wax badan oo kugu sheegayo dhaqaale masalan masalan budget hadday iminka dowladda dhexe hadday kabayso masalan budgetka baydhaba oo kale maxay ahayd ama ay kabayso ama budgetka xamar ay kabayso marka wuxuu ka baqi lahaa qofku in ay taas wixii hoos u dhigto ayuu ka baqi lahaa ninkii guddoomiyaha taasina hadda ma jirto weli marka ilaa dowladdu ay dhaqaal ahaan xoogaysato oy amni ahaan xoogaysato dadku uu ilbaxo oo uu ilbaxo inay qofka u ixtiraamkiisa madaxnimadii ay ixtiraamayaanba sideeda kalebaba oo de diinteeni noo sheegayso dhaqankeeni noo sheegayey oo wixii naga baabaa uu soo noqdo uu soo noqdo horteed filimayna runtii inuu waxanay wax agaaga noqdo
waa gartay aqoonyahan kalebaa qaba aragti ah in qabiilka oo wax lagu saleeyey nin walba oo meel fadhiya ama guddoomiye uu aaminsan yahay in gobolka iyo qabiilkiisii ay garab taagan yihiin oo cid wax ka qaadi kartaa aanay jirin oo marka qabiilka lagu saleeyey ay dhibaatadu ka timid marka aragtidaa ma qabtaa
arrintaasi waan qabaa oo waa arrin meesha ku jirta oo waxaa ixtiraamkii yaraynaya umuurahaas qabiilka qof walba ogyahay inuu meel gara taagan yahay oo markuu qolo nin kale ka soo jeeda aad moodo in badana isaga uu sacabka u tumay oo odhanayo war ninkii wuxuu ku sameeyey ma aragtay uu odhanayo markay ogaadeen dadku ninku qusan waa laga yaabaa inay taas kan laakiin ugu dambaysta arrintu waxay ku soo ururaysaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga dhacaya ma dhaqaalaan ku sheegaya ma xadhig baan mutaysanayaa maxaa iga xumaanaya ba inta dambe ku soo ururaysaa marka haddii dowladdu markaa ay yeelato awooddii ahayd inay kuwii taraarana qaban karto wax yeeli karto kuwii ma garanaysaa dee heshiis marku dhadhadana ay wax ku tari karto goboladaas iyo degmooyinkaas iyo intaasi hadday dhacaan waxaan u maleeyaa taa arrintaa ixtiraam darada qabiilka ka imanaysa waa laga soo bixi lahaa oo qofka iyo gobolkuba dantiisa waxay ka arki lahaayeen ma garanaysaa dee waxay ka dhex arki lahaayeen dowladda dhexe baan qabaa runtii
marka laga soo tago khilaafaadyada soomaaliya ee lagu saleeyey hanaanka awood qaybsiga qabiilka nidaamka federaalka oo ku cusub soomaaliya shuruuc iyo dastuur aan kala hufayn awoodaha iyo faragelin shisheeye waxaa dad kale oo badan ay u aanaynayaan iyadoo taladii ay gacanta u gashay dad aan aqoon u lahayn ama xilka qaran u qaaday si ay dana dhaqaale ama mid shaqsiyadeed ugu gaaraan qaar kale oo badan ayaa qaba in khilaafaadka madaxda soomaaliya lagu xalin karo iyadoo la helo dowlad xoog badan oo hirgelisa nidaamka federaaliga iyo weliba dowlado federaaliya oo aqbala hanaanka dowladnimada waxaana taa lagu gaari karaabay qabaan in dib u eegista dastuurkan lagu suxo qaladaadka islamarkaana la dejiyo shuruuc kala xadaynaysa awoodaha madaxda dalka iyo maamul goboleedyada dhegaystayaal intaa ayaa ku soo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo